Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der snakker vi om ikke at spise kød, og vi har Angela Silverfox med os i studiet. Her i Fitness MK snakker vi om mange forskellige ting, og de valg, der er omkring, hvad vi putter i hovedet, fylder sådan ret meget af sundhedssfæren. Bøger om, hvad vi må spise eller ikke må spise, er den slags, der bliver solgt allermest. Her i studiet der sidder vi oven på People's Press forlaget, som årligt udgiver mange bøger om, hvad man må spise og ikke skal spise, hvis man skal være smuk, stanglækker og leve evigt. Og en ting, der har spredt sig rigtig meget på det seneste, det er det her med fravalg af at spise kød. Og noget af det er selvfølgelig nok en konsekvens af sådan en stigende opmærksomhed omkring, at vi mennesker er i gang med at fucke vores planet op sådan på ret dramatisk og voldsom vis. Men sådan en lidt speciel udvikling, det er, at det er begyndt at sprede sig sådan lidt mere i fitness- og bodybuilding-miljøet, hvor der ellers historisk har været sådan en praksis om at spise utrolig store mængder kød. Og det er derfor, at jeg har inviteret Angela Silverfox med os i studiet i dag, som I hører præsentere sig selv lige om lidt. Og jeg er din vært, Anders Nedergaard, som bliver kaldt for Dr. Muskel også. Jeg er professionel muskelnørd, og jeg er ikke vegetar. Jeg spiser dog ikke kød hver dag, faktisk. Det er sådan lige så stille begyndt at snige sig ind, og der er dage, hvor det kun er æg eller kun er mælkeprodukter, eller den slags ting. Og ja, nu må du gerne præsentere dig selv, Angela.
Ja, hej, jeg hedder Angela Silverfox, og jeg er personlig træner og coach, og jeg har ikke spist kød i snart lidt over et år. Det startede med et projekt, jeg lavede for mig selv, der hedder projekt Longer and Stronger, hvor jeg ligesom skulle lade være med at spise kød og alle de her ting 5 dage om ugen, og så 2 dage om ugen måtte jeg gerne spise det.
Blev du så længere?
Så bliver jeg ikke længere, heldigvis. Jeg er 1,86,6, så der er ikke nogen grund til, at jeg bliver højere. Men jeg mener, jeg skulle leve længere.
Jeg er nødt til at spørge om ting. Er det et kunstnernavn egentlig?
Nej, det er ægte.
Du er født?
Jeg er født Angela Jolien, og så har jeg købt Silver Fox. Okay. Så nu hedder Angela Jolien Silver Fox.
Klart. Yes. Så vi skal snakke om vegetar og vegetarisme, eller veganisme og alle de her forskellige varianter, der er omkring at fravælge at spise dyreprodukter i dag. Og lyttere, det kan godt være, at I synes, det er tidligt lørdag morgen, dem, der hører det på radioen. Men I skal huske, at I kan skrive ind på fitnessmk@radio247.dk eller give en kommentar eller et like inde på vores Facebook-side. Jeg vil meget gerne høre jeres kommentarer til udsendelserne eller forslag til, hvad vi skal have i udsendelserne fremadrettet. Så, det var introen. Så vi skal snakke om det her med, hvorfor folk holder op med at spise kødprodukter, eller hvad der motiverer nogle folk til det. Og der har jeg jo hævet dig med, fordi at du har været en del af det her sådan lidt fitness-bodybuilding-agtige miljø, og du slår ikke en som en type, sådan, der vil være... Man forbinder normalt fravalget af at bruge dyreprodukter med sådan en lidt venstreorienteret pladerhumanist, og du giver den sådan meget godt med gas med negle og hår og alt det der. Og det synes jeg er sådan en ret sjov kombination, og på den måde så du er en del af det der fitnessmiljø, hvor det sådan ligesom er begyndt at sprede sig i. Så jeg vil rigtig gerne høre om, hvad din egen historie, der fører frem til, at du vælger at lade være med at spise kød, selvom du er i det her miljø, hvor det i høj grad er det modsatte, der ligesom er på bane, og hvordan du så i øvrigt også har påvirket en del omkring dig i det her miljø. Og det er ikke kun omkring dig, altså ude i Target Fitness, det er også noget, man ser internationalt, at der begynder at være flere og flere stærkmænd og bodybuildere, der snakker om, hvor fedt de synes, det er at være vegetar. Det kan så godt være, at det måske ikke er så fedt rent objektivt set for deres kropslighed og sådan noget, men det er sådan en helt anden ting. Det skal vi nok vende tilbage til. Så jeg vil meget, meget gerne høre om din egen historie med det.
Altså, jeg har været sådan en, der gerne ville have frikadeller og sovs og kartofler og sådan noget, derfra jeg var barn, fordi min mor, hun var lige præcis det, som jeg er nu. En, som ikke spiste kød, og en, som ikke spiste den anden, og det syvende. Men hun var også meget speciel. Hun var lidt en hørhane, der gik i flagrende tøj og sådan noget. Når man bor i Lyngby og sådan i det pæne kvarter i Lyngby, så falder man sådan lidt udenfor. Så jeg vil bare gerne være ligesom alle de andre. Jeg vil helst selv ikke hedde Angela, jeg vil gerne hedde Louise. Så vi er lidt derhen. Så vi bare gerne have fiskefrikadeller og frikadeller og alt det andet. Så jeg gik sådan meget modsat, og især da jeg så flyttede hjemmefra, der var jeg sådan en, der spiste ligesom drengene, og jeg altid blev rost af min kæreste over, at jeg ikke sad og stak i en salat, men sad og spiste de der 600-700 gram kød, når det var, vi var ude at spise, og kartofler og sovs til en helt stor guldmedalje. Og jeg begyndte også at træne i 93, der var jeg 13 år, og der begyndte, ja, lige præcis, der begyndte det der valleprotein at være sådan lige, der var det sådan ved at komme godt ind i Danmark, og det fortsatte jo så. Så jeg skulle have min proteinshæk bagefter, og jeg drak gerne flere proteinshæks om dagen, og flere liter mælk om dagen og sådan noget, fordi det skulle man jo have.
Hvad for en flavor var det første proteinpulver, du nogensinde smagte?
Jordbær.
Ja, min, det var vanilje.
Ja.
Jeg kan huske, at da jeg åbnede den der bøtte, jeg havde det der værelse op i enden af huset, så væltede det der pulver ud, ikke? Med værelse, der hjørnet af værelset lugtede bare vanilje i flere år bagefter.
Det stank, og det smagte så syntetisk, altså.
Der er sket meget siden.
Det smagte som det der viskelæder der. Det der duftviskelæder smagte helt på samme måde. Ikke fordi jeg har tykket viskelæder, men altså. Nå, men ja, og så kørte jeg jo den stil videre, og jeg havde også spiseforstyrrelse, da jeg var ung. Så det svingede jo lidt. Jeg havde både anoreksi, og så fik jeg bulimi, og så fik jeg overspisning. Så den har jo sådan også ligget, men jeg har altid sådan sørget for at få min mælkeprotein og min kødprotein sådan i et okay vist omfang, også dengang jeg havde anoreksi. Da jeg så stoppede med at have spiseforstyrrelse, så fik jeg sådan et godt niveau, men stadig så gik jeg meget op i det her med, at jeg skulle have kød og valleprotein.
Stopper man med at have spiseforstyrrelse?
Man stopper med at have spiseforstyrrelse, når man får de rigtige redskaber, og det er ikke via det offentlige system. Men det er en helt anden snak.
Ja, det
yes. Men jeg sidder i dag og hjælper folk af med deres spiseforstyrrelse, fordi jeg ved, hvordan man gør. Og det er ikke det system, som vi arbejder med i Danmark, det er helt sikkert.
Nej.
Så ja, men man stopper med det, og man kan sagtens blive rask, og man behøver ikke have et eller andet anstrengt forhold til mad resten af ens liv. Overhovedet ikke. Men jeg er meget sådan en meget visuel. Så da der var nogen, der begyndte at snakke om det her med det her, at jeg spiser ikke kød og sådan noget, og de var sådan meget afslappet omkring det. Jeg brød mig ikke så meget om det, før de begyndte at sige, du må ikke. Så bliver sådan helt, det skal du ikke bestemme. Men de sådan talte lidt til mig sådan, jamen det gør jeg ikke, fordi det kan jeg sådan, det gider jeg ikke mere. Og de fortalte mig det på sådan en stille og rolig måde, og sagde, at jeg skulle se nogle dokumentarfilm. Og så jeg de her dokumentarfilm, og så tænkte jeg, okay, det er sådan rimelig klamt det der. Og hvad er det egentlig, jeg sidder og spiser? Fordi som vi to også har talt om, det der med, at man sidder med en brochure, man sidder med et menukort, man får bare serveret den her steak. Jeg er fra Lyngby, jeg har selvfølgelig set en bondegård og sådan noget der, men jeg har ikke været inde og se en ko blive slagtet. Og jeg har synes, at kattekillinger er søde, og små grise er søde og alt muligt andet. Men det der med, at vi ser ikke den steak, der kommer på bordet, hvordan den har haft det inden. Vi ser ikke de fisk, der bare vælter ind på vores sushi-restaurant og sådan noget. Vi ser det ikke. Vi ser bare et menukort, så får vi maden serveret. Det smager godt, vi spiser, vi tænker ikke mere over det. Så det der med at se det dokumentarfilm, det kan godt være, at de er amerikaniseret, og der ligger det der underlægningsmusik, som man bliver sådan nej, hvor er det sønden for den der ko. Det kan godt være, og det bliver jeg også påvirket af, fordi jeg er også en pige og en romantiker, og tænker, nej, hvor er det sønden. Så lige pludselig så jeg det der film der, og så fik jeg sådan, nå, det var da meget interessant, så fik jeg læst lidt om det. Og så lavede jeg det der projekt der, hvor det så var, at jeg skar ned på mine ting. Og det, der var sværest, kan man sige, at undvære, det der med at bide en kæmpe bøf, når man har været vant til det. Altså den der, hvor man virkelig føler, at man er urkvinden. Det var lidt svært lige at give slip på til at starte med, men det, så langsomt så skar det fra. Det der med, at vi har jo tilbehør i dag, altså til kødet. Jeg spiser jo kun tilbehør nu, kan man sige. Jeg spiser jo ikke noget sådan ægte. Og det skulle jeg så bare lige vende mig til. Og så osten var nok noget af det sværeste at slippe. Men det der med, at der er så mange alternativer, det gør det jo også nemt for os i dag, i hvert fald i den vestlige verden, at få alt muligt andet, kan man sige. Der er jo fake kød til en helt stor guldmodel, jeg lavede
på. Hvordan er det egentlig?
Altså, der er noget, der smager forfærdeligt. Det smager sådan noget gummi eller andet. Det er virkelig ulækkert. Og så er der noget, der smager herregodt.
Okay.
Virkelig godt.
Det er jo en måde, altså, man har fundet sådan nogle måder at gøre andre proteiner, sådan gøre dem stringy på, så det får sådan en kødagtig konsistens.
Der er virkelig, altså, det der er... Altså, nogen faktisk, noget af det er rigtig, rigtig dyrt, og det smager virkelig godt. Altså, virkelig.
Hvor man kan lave det?
Sojaprotein.
Okay. Ja. Ja. Hvornår kom du ind i den der fitnessmiljø? Altså, hvor det sådan...
I 93.
Så der var du simpelthen på hele den der motionscenter, tænkte på dig. Okay. Altså, fordi nu arbejder du ude i Target, ved jeg, og det er jo måske sådan det mest Amager-agtige motionscenter i Danmark. Er der måske et i Randers, der er mere Amager-agtigt, det ved
jeg. Ja, CPH og Target, det de kører det meget godt,
ja. Ja, altså, hvor der er rigtig mange store mænd med mange tatoveringer.
Ej, jeg synes ikke, det er så slemt igen.
Ej, det har været værre.
Ja, nu er det mere sådan styrkeløfter, der er ude i Target.
For funktionel træning og sådan, ja.
Ja, eller hvad det hedder, ja. Ja, ja, det er rigtigt.
Så hvordan blev det modtaget?
Jamen, fordi jeg tror, jeg er sådan rimelig cool omkring det, og jeg accepterer alle folks valg. Altså, om man vælger at være muslim eller veganer, eller om man vælger at spise 8.000 gram kød om dagen, så synes jeg, at alle er fine. Altså, det er jo deres eget valg. Så fordi jeg selv er sådan, og ikke er sådan, ej, det er klamt, at du spiser det der, så tror jeg, at folk er sådan helt okay omkring det. Altså, der er ikke nogen, der har kritiseret mig for det. De har været nysgerrige på, hvorfor. Og dem, der har sådan... Jeg ved ikke, der spiser meget kød, og synes jo, jeg er helt åndssvag, og har du ikke tabt dig, eller har du ikke taget på, fordi du spiser mange flere kulhydrater, eller det ene eller den syvende, men nej, der er ikke. Jeg har slet ikke sket noget med min krop og hoved. Men jeg har også været udsat for 3 biluheld for 3 år siden, lige rap sådan her, og tager en rigtig mange smertestillende piller hver eneste dag. Så jeg havde også lidt den vinkel på, at jeg er nødt til at gøre noget sundt for min krop, fordi det er ikke særlig sundt at tage alle de der piller der hver dag.
Spiser du nok grøntsager før?
Det tror jeg ikke, nej.
Nej. Ja, det hjælper på mange ting. Sådan noget.
Yeah.
Vi havde sådan en, vi havde tidligere sådan en fridykker i studiet, som havde døjet rigtig meget med psoriasis gigt, som så begyndte at spise efter syre-basekost, altså, som i og for sig betød, at han kom til at spise mange flere grøntsager. Og så begyndte han på det her vejrtrækning, sådan noget forbindelse med fridykningstingen. Ikke? Men han blev jo praksis rask af det. Om det Jeg vil så nok sige, at det er mest af de der grøntsager, og måske sådan noget afslapningsmeditation sådan noget igennem det der holdværd. Men det gør helt sikkert en forskel i mange sammenhænge at spise flere grøntsager. Hvad skete der med din krop, da du stoppede så? Skete der noget som helst? Altså sådan, du mærkede, at det var anderledes bagefter?
Altså, mindre ondt i maven. Det er en ting, jeg ligesom kan skrive under på. Mindre ondt i maven. Det er... Altså, jeg har haft ondt i maven, og jeg har tænkt, det er fordi, altså, når du har haft bulimi, så er du altså smadret system fuldstændig. Du har været afhængig af afføringspiller, du har kastet op, du har... Altså, jeg har været helt syg jo. Altså, jeg var virkelig, virkelig syg, da jeg var syg, da jeg var ung. Og så tænker jeg, så er det jo bare sådan, det er. For det får du også at vide af lægerne, det er sådan, det er. Men da jeg lige pludselig så stoppede med at spise kød og mælkeprodukter og alt muligt andet, så fik jeg mindre slim, altså mindre snot i hovedet, og så fik jeg mindre ondt i maven. Så jeg får kun ondt i maven nu, hvis der er for eksempel, jeg kan ikke så godt tåle løg og hvide løg og sådan nogle ting. Ja. Så, og det ved jeg godt, at jeg ikke kan tåle. Så hvis jeg bare sådan holder mig for det, så er der ikke rigtig mavepine på den måde der. Jeg stoppede også med at drikke sodavand, altså bare sådan en hyggesodavand. Nu drikker jeg kun sodavand, når jeg skal drikke mig stiv, ikke? Så jeg har sådan en fast regel, der hedder, hvis jeg skal drikke sodavand, så skal der være sprudt i. Og så man kan altså ikke drikke sodavand en tirsdag, vel? Og det har også hjulpet på mange ting. Altså, at man lige tænker over de der ting der. Hvad er det, der er i? Hvad er det, jeg drikker? Så, ja.
Ja. Altså vegetarisme, vi snakkede lidt om det før udsendelsen her, det betyder lidt nogle forskellige ting for nogle forskellige folk.
Mm.
Og kan du fortælle, hvordan det var, at det sådan at din generations, eller kan man sige, opfattelse af det?
Ja. Altså, der var barn jo der, så min mor, hun havde det jo sådan, at hun ikke spiste det ene eller andet syvende. Og der kan jeg huske, så var vi jo sådan nogle hørhandegrupper, hvor de sad og mediterede og havde det fedt med deres tøj og sådan noget der. Og der snakkede de om det her med at være veganer og være vegetar. Og der var det jo så sådan, at når det var, man var vegetar, så skulle man spise. Så kunne man godt spise kylling og fisk og mælkeprodukter og æg. Men hvis man var veganer, så spiste man overhovedet ikke noget af det der.
Nej.
Og sådan er det vist ikke rigtig i dag. Nu er jeg blevet fuldstændig helt kørt af sporet inde på Facebook, fordi jeg så har kaldt mig veganer, for det måtte jeg ikke. Fordi jeg blandt andet gik med en læderpung, som jeg fik før jeg overhovedet gik ind i det her. Og jeg er blevet smidt ud af flere Facebook-grupper og sådan noget der, fordi at jeg ikke måtte kalde mig veganer. Fordi jeg har også en goose-jak, altså, som jeg har købt før jeg blev veganer. Den går jeg også med, og det er jeg også blevet hejlet ned for, ikke?
Hvad var det? En gul? Hvad
en goose-jak, en Canadian goose.
Nå, ja, goose-jakke. Ja. Nå, for helvede, undskyld min fejl. altså, hvis man sådan kigger på Wikipedia, ikke, så læser, så står der, at vegetarisme, det er jo sådan, bliver brugt som sådan en paraplybetegnelse. Og så alle de der undertyper, de har sådan fået deres egne navne, så der er lacto-vegetar, ovo-vegetar, lacto med æg, ovo, lacto med mælkeprodukter, ovo med æg, pesco, tarian, det er nogen, der gerne må spise fisk, og hvad fanden var det sidste? Det var polotarian, det var det, man gerne må spise kylling. Så der er sygt mange variationer af det der, selvfølgelig. Og der er jo en ting med, altså så, man kan sige, det der med, hvor man bruger læderprodukter, det er jo sådan, det er jo så helt sådan noget next level shit ved siden af, ikke? Men bare, så nu, vi bruger det i flæng her, ikke?
Ja.
Er det okay? Så,
Ja, men jeg er ligeglad. Altså, inde på, hvad hedder det, Instagram for eksempel, der tagger jeg mig som vegan, fordi der er rigtig mange i udlandet, som bruger det her vegan, som jeg også bruger det. Men her i Danmark, så er der jo virkelig nogle af dem der går ind for, altså jeg ved ikke, om de må køre en bil, vel? Fordi så forurener det og sådan noget der. Altså, når vi er derude, så bliver det bare, det bliver lidt for vildt til mig, det der.
Men det er nul kød, og det er nul fisk, og det er nul kylling, og det er nul honning, og nul mælkeprodukter.
Lige præcis. Ja, og jeg spørger, men faktisk er det ret sjovt, når det er, at vi har opskrifter på kød, eller nej, undskyld, på brød og sådan noget, på kage herhjemme, ikke? Opskrifter, man køber og skal lave derhjemme, så er der næsten altid æg og mælk i. Men når du køber brød i supermarkederne, der er næsten aldrig æg og mælk i. Det er altså virkelig undret morgen, for jeg står og kigger, når jeg skal købe noget, ikke? Det synes jeg bare er lidt sjovt. Der er det i kagerne.
Ja, du har fanget mig fuldstændig på hælene, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige.
Men det synes jeg bare er lidt sjovt. At vi har sådan en teori om, når vi bærer ting derhjemme, så skal der være æg og mælk i.
Jo.
Det.
Vi kommer til at snakke om altså det her med vegetarisme og motivationer for at fravælge dyreprodukter. Så der er, ligesom, der er et, det er sundt for dyrene argumentet, ikke? Og der er et, det er sundt argumentet, hvor vi kommer til at få en der kalder sig Mr. Superfood, igennem på telefonen. Og vi kommer til at snakke, i forbindelse med det kommer vi også til at snakke lidt om betydningen sådan i forbindelse med fitness og træning. Og det sidste, det her med, at det er godt for planeten, argumentet.
Ja.
Og hvis jeg forstår dig rigtigt, så er din vej ind i det, det er den her, det er sund for dyrene vinkel.
Ja, og planeten.
Ja, hvad for en ting kom først?
Begge ting, fordi når du har et barn, jeg har en datter på 8, og det kan man kan tænke lidt over, når inden man får et barn, hvorfor man ikke sætter et barn i verden til den her forfærdelige verden, som vi lever i. Det tænker man altså lidt over, og især når man ser udviklingen, det bare bliver værre og værre og værre det hele. Så tænker man også lidt over, hvad er det, hun skal vokse op i? Og jeg er jo så egoistisk, jeg vil også gerne børnebørn, jo ikke? Hvad vokser dyr op i, ikke? Altså, det er jo sådan egoistisk at få et barn og ønske børnebørn og sådan noget der. Så hvad er det, vi egentlig viderebringer til næste generation og næste generation, ikke?
Jo.
Og hvad lærer vi dem? Så ja, det var planeten, og så var det også dyrene.
Ja, jeg er vokset op på landet i Bølling, uden for Bølling, som ligger uden for Skjern, som ligger over ved Ringkøbing Fjord. Og min far, han var landmand, og vi havde gårdkatte, og der har været hjemmeslagter. Jeg har siddet oppe på mit værelse, og min ven Dennis Olsens far har været forbi. Næ, Dennis Hansen, han hedder ikke Egon Olsen, faren hedder Egon, ikke? Så han stod og kastet rundt med flere hundrede kilo kald og gris nedenunder, og jeg har set dem skyde kalvene, før de blev slagtet, og de der gårdkatte, kan jeg huske også, at de bollede jo hele tiden, og der kom kraftet med nye katte jo hele tiden. Ikke? Og det var jo sådan, at vi ledte efter kuldene, og så slog vi dem ihjel, så der ikke lige pludselig blev alt for mange, fordi der blev der meget let. Og katte, det er nogle ret brutale dyr. Hvis der kommer mange, så slår de hinanden ihjel. Og de gør det på en væsentlig mere nederen måde, end min far, han gør med de der kattekillinger.
Ja.
Så for mig, jeg er jo vokset op med, at det her med, at det ikke er så dramatisk.
Men havde dyrene det godt, inden de døde?
Jo, det tror jeg.
Det er lidt det, den er for mig. Altså, når folk siger, kommer du aldrig til at spise kød mere? Så er sådan lidt, det ved jeg ikke. Altså, det kan jeg ikke sige. En gang der sagde, at jeg vil altid spise kød. Nu siger jeg, at nu vil jeg ikke spise kød. Lige nu. Men hvis det er, jeg fik i min egen gård, hvor jeg kunne se min ko, den gik rundt og havde det godt i 5 år. Og nu var den slagte klar, så er det godt, at jeg vil spise en lækker bøf, fordi det smager godt. Altså, jeg skal jo ikke sige, at det ikke smager godt, men det der med, at jeg ikke ved, hvordan dyrene har haft det, og den der industri, vi kører nu, det er det, jeg mener, det er synd for dyrene. Ja. Jeg mener ikke decideret synd af en høne, som har haft det godt og gået og kugeluk, og lige får vi så fået drejet halsen af, og så får vi en god hønestreg. Altså, det er ikke det, jeg er.
Nej.
Jeg er bare det, at vi lever i en verden, hvor det er lige pludselig en nødvendighed, at vi skal have kød med tilbehør, i stedet for at vi siger, at vi spiser tilbehør, og så bliver kød en delikatesse. Altså noget, som også koster lidt ekstra, fordi det her dyr har haft det godt. Jamen, så koster det også de penge.
Ja. Nå, men jeg tror, det vil nå frem til, det var lidt, at man kan jo også anskue det, som en, altså, jeg, måske så forsøger jeg at relativisere det lidt, ikke? At der er enormt mange komponenter i sådan en postindustriel livsstil, som koster dyreliv på en eller anden måde. Det at køre en bil, det skaber forurening, som slår noget ihjel. Det at købe bananer fra Brasilien, som er blevet sejlet til på et skib, har slået ting ihjel. Altså alt muligt. Have et hus uden termoruder, det gør, man laver, at der er mere CO2-produktion, som også er med til at slå noget ihjel. Altså, og så det der med, ligesom at man bliver konfronteret med, at der er dyr, der dør, ikke? Det tillægger vi sådan en overdrevet moralsk værdi. Ikke? Der var en vært på et program herinde, jeg tror, han hedder Christoffer Eriksen, hvis jeg husker galt, der gjorde det med, at han aflevede en kanin i studiet.
Ja, det hørte I godt, der var helt vildt meget røre.
Ja, der var ret meget ballade, ikke? Og folk, og så spiste de den bagefter.
Havde den haft det godt inden?
Det ved jeg ikke. Det har den muligvis.
Formentlig bedre end alle de der kyllinger, som vi sprøjter ud i fitnessindustrien, ikke?
Altså. Men det fortæller lidt om, i hvert fald, at der måske er en eller anden. Altså, hvis man virkelig skulle følge det der helt til døren, ikke? Med det der med, at det skulle være, at det ikke måtte være sundt for dyrene, ikke? Så er der fandme mange ting i ens liv, man skulle give afkald på. Og jeg kan godt blive sådan lidt provokeret, nemlig at det er nogle få ting, der vil pege ud som værende de utrolig vigtige. Og måske ville det være bedre, hvis folk bare spiste halvt så meget kød, og så til gengæld alle sammen havde termoruder i deres hus, eller fik en cykel i stedet for deres bil, eller hvad fanden
det er. Også det, jeg mener, det der med, at vi så gør, at kødet bliver til en delikatesse, hvor hvis vi ved, at den der ko har haft det godt, nu går vi på steakrestaurant, jamen så koster en bøf 700 kroner, fordi det gør det bare. De skal betale husleje, den der ko, den skal gå rundt i 4 år og have det godt, og have noget ordentligt mad, i stedet for et eller andet sprøjtemad og en masse derude, og hvad fanden den ellers får for at vokse så stor. Så
det gør det ikke i Danmark, trods alt.
Nej. Troede vi. Eller et eller andet. Vi ved det ikke.
Det gør det i USA. De får også nogle ørepellets med trenbolon.
Men også det yder er vel også okay på et eller andet punkt, hvis man har brug for det. Det skal jeg ikke udtale mig om. Men altså, det er den der med, det er måden, det gør det på. Jeg synes også, det er sådan et hypocrite, det der med, at man siger, ej, jeg dyr elsker, jeg vil rigtig gerne. Jeg går ikke med pels. Nej, men du står stadig med en dundyn. Altså, okay, super. Hvem har lavet livet her, ikke?
Jo.
Så vi er jo enige, kan man sige, på altså, rigtig langt stykke hen ad vejen. Jeg er nødt til at fjerne mig fra, at vi har en industri i dag, som er så syg med hensyn til det der mad der. Jeg synes, det er sygt, altså direkte, at der ligger sådan prøv at meget mad, vi smider ud. Hvor mange dyr, der har lavet livet og har haft det dårligt, for de bare bliver smidt ud.
Ja,
altså, jeg synes,
og
men
der er ikke nogen tvivl om, at det liv, vi fører, det medfører lidelse for nogle dyr, ikke?
Men
det
er for meget.
Ja, men enig, men man skal jo tænke over, om det er jævnt fordelt. Sådan. Altså, fordi hvis man vælger at skære nogle ting fra, ikke, så skal du gerne ske en balance med alt muligt andet. Ikke? Men problemet er jo helt over, at mennesker er nogle grådige og dovne dyr, ikke, som gerne vil have ting og statussymboler. Og noget af det, at en stor adgang til lækre fødevarer, det er jo en del af de ting.
Ja.
Nu bliver jeg sikkert lyst i band af nogle af min familie, men jeg har flere af min familie, der har været, altså der har, eller der er kyllingefarmere. Og det synes jeg er ret, det er ret, altså fjerkræbrug i Danmark, det er ret vildt, synes jeg. Og derfor fortalte det, at de prøvede at lade nogen gå til deres egen husholdning. Fordi så skulle de have sådan
altså bare gå rundt?
Nå, de havde nogen, de går for sig selv. Ikke? Fordi normalt, for de kunne ikke lov til at blive særlig gamle, de vokser jo helt vanvittigt hurtigt, ikke? Og så lød de gå lidt længere, så kunne blive lidt større og mere juicy til deres eget husholdning. Jeg kan ikke huske, hvor gammel det var. Jeg tror, det var 4 måneder, så døde de bare.
Fordi de var så fede.
Fordi de vokser så hurtigt, så de kunne ikke holde til det.
Ja, synes jeg, altså,
så man taler om, at grisene de er blevet sønderavlet, så de har sådan længere. Man kan lave længere ribbensteg og sådan noget. Og det er selvfølgelig også, og de får ondt i ryggen og sådan noget. Men jeg synes, sådan, det er ingenting i forhold til fucking dyr, der ikke kan leve altså, efter det, der burde være deres. De kan ikke engang nå ind i det, der vil være deres normale voksen.
Men de kan ikke blive til en høne.
Nej.
Det altså, kan de ikke, fordi de dør inde.
Det synes jeg.
Det er sygt.
Det synes jeg er ret voldsomt.
Det var samme, hvis vi fodrede vores børn sådan der, så de ikke kunne bære sig selv jo.
Ja.
Fordi de skulle slagtes,
ja.
Inden de var 8.
Men altså, det bliver sådan lidt, jeg kan blive lidt indigneret over, at der sådan bliver fokuseret helt vildt på nogle ting frem for andre ting, når den der, det er synd for dyrene, den bliver kastet sådan. Altså, så kan jeg godt blive sådan lidt lang i ansigtet. Men det er synd for dyrene, og det skal vi sørge for, det ikke er.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har Angela Silverfox i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om veganisme og vegetarisme, altså selve det her med at fravælge og spise kød eller dyreprodukter. Og vi er nået frem til at skulle tale om det her med at bruge det sundt argumentet som et argument for at fravælge, dyreprodukter i sin kost. Og vi har Benny, a.k.a. Mr. Superfood, igennem på telefon.
Hej, Anders.
Hej, Benny.
Tak fordi jeg var med, ja. og tak fordi du tager emnet op.
Ja.
Yes.
Måske er det smart, hvis du lige starter med at give os din historie. Du lever sådan en livsstil, hvor du delvis i går træk har afskåret dig fra at spise dyreprodukter, ikke?
Ja, ja.
Og kan vi ikke lige få sådan lynhurtigt din historie om, hvorfor at, det er blevet sådan?
Jo, det kan jeg sagtens. Altså, det er lige til at starte med, så vil jeg lige fortælle, at jeg er kok. Jeg har arbejdet som kok i rigtig mange år, og lavet en hel masse forskellige mad. Både mest med animalske produkter på fine restauranter. Jeg har arbejdet Michelin restauranter i London og Bruxelles, og været køkkenchef i København og afsluttet på Hvidovre Hospital, så jeg har prøvet lidt at være inden for det der med madkundskab.
Ja.
Og så har jeg sådan i løbende med det forsøgt at holde mig sådan, så meget i form, som jeg nu kunne med de her hårde arbejdstider. Spekuleret i, hvad jeg spiser undervejs og sådan noget. Og jeg har trænet i mange år også. Startet helt tilbage i 98 med noget styrketræning og noget forståelse af optagelse af proteiner. Så det har været sådan lidt sideløbende undervejs. Og for 3 år siden, der falder jeg over de her interessante oplysningsfilm, som ligger på Netflix, hvor det er det her juicing, superfood, veganisme, den her lidt moderne bølge af veganisme og vegetarisme, den var sådan rimelig stor i Californien, og har været det i mange år. Og så jeg nogle spændende film, og så blev jeg motiveret til at tage den her juice fastkur.
Hvad var det for nogle spændende film lige først?
Frugt, sukker, nice.
Tænkte du nok.
Ja, hvad hedder det? Ja. Altså, Frugt, sukker, nice var en af dem, og det er fordi, den ved jeg, du kender, ikke også? Så var der en hel masse andre. Food Matters, Hungry for Change, og så Food Inc. Og så videre. Der ligger faktisk en del derude, og så er der en masse, som er lidt mere kontroversielle, som man så skal på YouTube og se.
Man kan nok også godt sige, at den er Forks Overknife er en lille smule kontroversiel, men det behøver vi ikke flække.
Ja, det er den helt sikkert i hvert fald. Men jeg bliver inspireret til det her med den her udrensningskur på det her juice. Jeg synes, det virker fascinerende, og på sin vis også logisk. Og så sprang jeg ud i det der sådan lidt med skyklapper på. Jeg har ikke rigtig researchet så meget omkring det. Jeg synes bare, det virker meget logisk. Og jeg havde sådan lidt stress i kroppen efter min kokkekarriere.
Obligatoriske stresssygdomme efter kokkekarriere.
lige præcis. Den uundgåelige, vil jeg sige, hvis man vælger det her Michelin-ræst, ikke også? Og jeg manglede noget. Jeg søgte et eller andet, du ved, noget nyt omkring det her med min sundhed, min tilstand. Jeg havde for lidt hvide blodlegemer og for høje nyretal, for høje levertal. Noget, de kaldte en virus på balancenerven, som vist er en FUB-diagnose. Men alle de her ting her gik jeg døjet med for 3 år siden. Jeg havde influenza 4 gange om året. Og var sådan, du ved, havde noget feber, der sådan kom og gik, som var sådan lidt uforklarligt. Det fik jeg ved min læge, at det var på grund af stress. Så det accepterede jeg. Jeg tænkte, det er nok på grund af stress. Og så havde jeg alle de her skavanker med bagagen. Og så sprang jeg ud i den her juice-fastekur. Jeg må indrømme, at jeg vidste egentlig ikke rigtigt, hvad jeg gjorde, hvad jeg var ved at rode mig ud i på daværende tidspunkt. Det er snart 3 år siden. Men undervejs, så får jeg alle de her udrensningssymptomer, som jeg finder ud af er meget normalt. Jeg blev selvfølgelig lidt nervøs i starten, og så videre. Jeg fik hovedpine. Jeg blev lidt svimmel. Maven snorer lidt, og jeg fik sådan noget rash. Jeg fik sådan noget udslæt på min hud, histepiste, som kom og gik lidt i løbet af de her 30 dage. Men konklusionen var, at jeg smed 13 kilo på de der 30 dage. Jeg fik simpelthen sådan en sprutten naturlig klar energi. Jeg fokuserede mentalt på en helt anden måde. Jeg har ikke været forkølet siden. Jeg har ikke haft allergi siden. Jeg havde enormt meget græs- og birkallergi før. Det har jeg heller ikke haft. Jeg vil sige, det første forår efter den her udrensningskur, der havde jeg en lille smule med græs. Men siden fra sidste år har der overhovedet ikke været noget.
Nu kalder du det udrensning. Hvad er det, du mener, du har fået renset ud af kroppen?
Jeg har fået tømt mit tarmsystem først og fremmest. Og der er så det, jeg så fået ud af i processen, og senere hen, at når først du får tømt dit tarmsystem, det kan du gøre med en almindelig fase, det kan man gøre på mange måder. Men den her måde at gøre det på, der får du det her flydende, nærende, levende mad undervejs. Så det er en juice-fastekur, er ikke helt det samme som en fastekur, fordi ved juice-fasten, der får du det her levende energi, og du får det her levende, alle her levende biokemi, du får mineralerne, vitaminerne, antioxidanterne, og så de levende enzymer, som gør, at du faktisk fylder op, du fylder kroppens depoter op under den her faste, hvor du får tømt tarmen ud, og så får dit system, hele din krop, får simpelthen så meget overskud.
Hvad er det, du siger, du får fyldt op egentlig?
Jamen altså, alle de her vigtige mineraler og vitaminer, igennem de her uspolerede, naturlige sukkerarter fra jorden, og man kan mærke det, det sidder helt ud i fingerspidserne. Jeg ved godt, at det højst sandsynligt, det meste af det krig, du får, det ved jeg godt, det er den her uspolerede frugtsukker. Du får enorme mængder frugtsukker, og du får ikke så meget andet i kroppen. Du får ingen fiber.
Hvad er det for nogle juicer, du bruger?
Jeg har lavet sådan nogle essentielle juicer, som er rigtig gode til udrensningen. Og det er,
hvad betyder de essentielle? Jeg har en masse spørgsmål.
Ja, men det er fint, fordi at jeg har masser på hjertet også. Og jeg vil nemlig godt være med til ligesom at fortælle folk, at man skal gøre det på en rigtig måde, og man skal have det rigtige næring, man skal have det rigtige juice, og der er rigtig mange ting, man skal tage højde for. Jeg anbefaler heller ikke, at alle og enhver bare springer sig ud i det, fordi at det er rigtig godt at have en coach undervejs.
Ja, men jeg vil jo gerne udfordre dig lidt, fordi jeg selv, altså når du beskriver den der klarhed for eksempel, det er jo fuldstændig det samme, som folk beskriver, hvis de faster. De fleste folk, der faster.
Jeg ved det godt. Ja, det er præcis, men faste, en rå faste, er alligevel anderledes, fordi du skal tænke på alle de uspolerede, fine næringsstoffer, der er i den her grøntsagsjuice, og hvis du laver den korrekt, hvis du laver den på en slow juicer, hvor du får så mange hårde fiber med som muligt, du får ikke kræftdonerne med, det behøver du ikke i den her periode, men du får alligevel fiber nok i den her slow juice. Så skal du have farverne med. Du skal have den grønne klorofyl for udrensning. Så skal du have den røde betan for grødbedning.
Men nu, du siger, at klorofyl det udrenser noget. Altså det er jo, det står lidt for din egen regning, tror jeg. Gør det ikke det? Eller kan du fortælle mig, hvad det er, du mener, det gør?
Jamen altså, du må gerne sige den over på mig. Jeg har læst mange, mange steder på nettet der. Den grønne farve, ikke også, klorofylen, den renser vores blod ud, og det gør den. Og det er det. Det kan godt være, det
er ikke. Jeg er ikke uenig. Der er jo en masse fytonæringsstoffer i grøntsager, ikke? Som gør noget godt for os. Man kommer ud på et skråplan, hvis man begynder at sige, at ting, der er grønne, de per definition renser blodet ud, og dem, der er røde, de gør, at man ikke har bumser længere, og dem, der er gule, gør, at man...
Men det er også bare så lige for at forklare lidt omkring den her sammensætning af min juicer, ikke også? Fordi der er jo noget med farverne, ikke også? Den violette, den orange, og den grønne, og den røde. Hvis du har de her farver, det er jo antioxidanter, ikke? Så hvis du har alle de her farver blandet i den samme juice med en hel masse frugtsukker, ikke også? Så får du altså det her kick, så får du det her komplette, flydende måltid, som mætter dig også på en fascinerende måde, som du heller ikke mærker, hvis du faster på vand bare, for eksempel. Så får du den her mæthedsfornemmelse, at der ikke er det her flydende mad.
Nej, men altså, hvad kan man sige, hvis nu man skulle sammenligne med en almindelig faste, hvor man kun drak vand, noget af det der med til at holde en i den der fastetilstand, hvor man sådan føler sig sådan lidt bosset og peppet, det er jo fordi, man går i ketose. Og hvis man, konsekvent hælder frugtsukker på, så vil det jo... Altså erfaringerne i forbindelse med faste er jo generelt, at jo større kulhydratindtag man har, hvis man skærer meget hårdt i sin mad, nu er det her faste er blevet populært. Det er jo mere kulhydrat, man får, jo mere sult oplever man faktisk i virkeligheden.
Jamen når du kun holder dig til de naturlige sukkerarter, så går det ikke at lave de her forvirrende signaler.
Hvad er en unaturlig sukkerart?
Jamen altså, den er raffineret. Den er jo ikke den, der reagerer. Det kan godt være, at det stadigvæk er en lille smule naturlig, og den er en lille bitte smule raffineret og gjort kunstig. Men den måde, kroppen reagerer på det, er anderledes. Så jeg ved godt, at det er også kontroversielt. Der er mange, der siger, at sukker, det er sukker, lige meget om, hvor det kommer fra.
Men der er mange slags sukker, men hvis man nu taler om fruktose, så vil jeg mene, at hvis du mener, at der er forskel på fruktose, som der har været igennem en form for raffinering, og fruktose, der kommer fra et æble, så der kommer du sådan lidt ud på tynd is, tror jeg nok, jeg vil forstå.
Ja, men det er fint. Det gør heller ikke noget, fordi at jeg Det her med den her fine frugtsukker, hvis den er pakket ind i alle de andre ting, hvis den er pakket ind i alle de andre mineraler, vitaminer og aminosyre, du får også alle aminoerne. Du får alle aminoerne blandet i sådan en juice.
Den er også...
Men det gør du altså.
Det gør man ikke. Man får ikke alle aminosyre fra en frugtjuice. Det er næsten alle, de vil mangle mindst en, og som regel 2-3 stykker af de essentielle aminosyre.
Ja, det er derfor, man skal blande.
Ja, men du får stadigvæk ikke nok. Så længe, altså, det er meget svært at komme med, medmindre du får sådan, altså, sojaprotein eller chiafrø eller sådan noget.
Jeg vil give dig ret i, du laver ikke. Altså, når du gør det her, når du laver den her juice-fastekur, så lad os sige, du er stor overvægtig, og du har måske været igennem et langt medicinforløb, ikke også? Så er der nogen, der anbefaler, at man gør det mere end 30 dage. Du kan sagtens gøre det i 30 dage. Uden at du kommer til at mangle de der, til ligesom at vedligeholde muskelmassen. Du kommer til at tabe måske 15-20% af din muskelmasse, hvis du gør det i 30 dage. Men det kan du også godt holde til. For hvis du forestiller dig, at du måske smider 8 kilo fedt fra dine organer i samme proces, så kan du godt ofre 15% protein for at få tømt dine organer for noget farligt fedt i den her proces. Og det er det, der faktisk sker ret hurtigt i forhold til en normal fastekur. Når du faster på juice, det er, at kroppen giver sig selv lov til at slippe alt det her skidt ud, ikke også? Så den her hovedpine svimmelhed, den kommer også meget hurtigere på en juice-fastekur, end den gør på en almindelig fastekur. Fordi den fremskynder ligesom processen.
Ja, men altså, det der sådan i en klinisk sammenhæng bliver brugt som argument for, at man kan få den der hovedpine, det kan faktisk godt være, at hvad kan man sige, man kommer helt voldsomt med energiunderskud. Det gør man. Altså sådan rent kaloriemæssigt, ikke? Og det gør, at man skal mobilisere sin fedtlager. Og når man mobiliserer sin fedtlager, så kan det godt mobilisere. Altså vi har jo nogle, toksiner og forskellige ting og sager, der bliver gemt i vores fedtlager. Og når man mobiliserer dem meget hurtigt, så er det rigtigt nok, at der er en masse ting, der tyder på, at det der ubehag, man kan opleve, at det er knyttet til det på en eller anden måde. Men man kan jo sige, at man vil jo stadigvæk... Altså, og når man så kommer ind i en periode med et meget stort energiunderskud, for det vil man have. Altså, vi snakker i telefonen
siden. Det er der ingen tvivl om. Altså, ja, det er der, hvor vi skal snakke om lidt senere, at man skal passe på sig selv i den her proces. Du kommer i det her med energiunderskud, at du får det her flydende, lette, nærende, hurtigt omsættelige mad, ikke også? Og som gør, at du bliver mat. Altså, under hele forløbet er man mat i forhold til, hvad man er normalt. Der er forskel på at være mat og så være træt, ikke?
Jo.
Men den her matte fornemmelse, det er nemlig den, man skal gå ind og acceptere, man skal være obs på, at man får det faktisk sådan, ikke også? Og hvis man har en del overskydende kilo, man kommer af med undervejs, så bliver det så lettere, man får mere og mere energi, jo mere kroppen finder sig selv i processen.
Men hvad er dit argument for, at det er federe med sådan, med at gøre det med sådan en juice faste, end det er at spise et æble og en fisk i ny og næ?
Altså, mit argument er, at hvis du savner forandring nu og her, og hvis du gerne vil fremskynde processen, og hvis du gerne vil gøre det, så hurtigt som muligt med det her. Vi er meget forskellige mennesker, ikke også? Der er mange, de skal have det stille og roligt, og så går de i gang stille og roligt, og så fælder de noget dårligt ud og får noget nyt godt ind stille og roligt. Men der er også rigtig mange mennesker her også, som bare vil i gang nu og her. Og så kan du simpelthen fremskynde processen ved at gøre det. På den her måde. Og det er den mest behagelige, velsmagende måde at ligesom få stabiliseret kroppens system på et eller andet tidspunkt. Fordi det, der sker, lige så snart du sætter din fordøjelse på pause, og så du nærer den med det her flydende, levende mad, så begynder den jo at finde balance ret hurtigt. Det sker faktisk utrolig hurtigt.
Hvad for en balance er det?
Stabilt. Jamen, altså bare det her ustabilitet i vores blodsukker, hvis vi spiser mange forarbejdede varer, og hvis vi spiser meget raffinerede sukkerarter og sådan noget.
Jeg vil garantere dig 100% sikkert, at hvis du faster fuldstændig, eller faster kun med et moderat proteinindtag, så har du mere stabil blodsukker, end du har på en juicefaste. 100% sikkert.
Det tror jeg ikke på. Men det behøver vi heller ikke være enige om.
Så må vi må lige hugge op og lave et forsøg en gang.
Det er ikke noget problem. Ja, næste gang jeg kommer ind, så tegner jeg det i bussen. Hvad er det? Nej. Men det er fordi, jeg har fulgt nogle personer her i min konsultation, ikke også? Og det er faktisk ret fascinerende. Det er sindssygt fascinerende, hvordan at det her blodsukker, det bare bliver stabilt i løbet af 4-5 dage. Lige meget, hvor store svingninger der har været i de sidste 20 år, så bliver det bare stabilt, bum, efter 4-5 dage på den her kur her. Fordi at at den, det er så der, altså der kan jeg ikke rigtig gå længere med det tekniske derfor.
Men det er jo det samme, man sker med faste. Altså, der er sådan en anti-inflammatorisk effekt, der er forholdsvis akut i forbindelse med faste, som har mange sådan normaliserende effekter, ikke? Specielt hvis de har været inflammationsdrevet bagefter. Altså, jeg forstår godt, altså hele fastetingen giver egentlig god nok mening, og specielt altså det her med, at du beskriver, at din egen allergi, den blev meget bedre, og det hører man rigtig mange gange. Jeg var med til at skrive sådan en fastebog også, hvor vi interviewede rigtig, rigtig mange folk, hvor der var mange, der beskrev fuldstændig det samme. Og der vil jeg jo både påstå, at det handler om fasten, eller i hvert fald, at man har haft en periode og skåret meget voldsomt ned på sit energiforbrug, og måske ikke så meget om de der grøntsags ting, som du påstår. Det var jeg vil påstå i hvert fald.
Ja, men det er fint. Jeg går ind for den her, vi skal have nogle af de her uspolerede rå grøntsager fra jorden. Det behøver ikke nødvendigvis at være rå, ikke bestemt ikke, men vi skal have noget mere af det her direkte fra jorden. Så for mig der giver det sådan lidt mere mening, at vi under den her fase fremskinder processen, jeg giver os selv noget flydende levende mad i stedet for bare vand. Jeg hjalp en kammerat i Aalborg sidste år. Han var 115 kilo, ordentlig gut. Han er en af dem, der varmer op med 200 bænkpres. Han er i gang med den her kur. Og det var faktisk fascinerende, hvordan sådan en stor mand, han overhovedet ikke følte sult på nogen som helst tidspunkt i 30 dage. Det er fascinerende. Det betyder også, at det gør det meget nemmere at gøre det med det her juice, end at tage en almindelig faste. Du slipper for de her hallucinationer og den her... når du flatliner dit følelsescenter på en udrejsningskur, der ved, hvor du kan blive lidt trist. Der er nogle dage, hvor man bliver lidt trist, der er lidt gråvejr, selvom solen skinner.
Det er jo ikke noget at spise, det er jo ikke så mærkeligt.
Ja, lige præcis. Men når du får de her juicer, så de her psykologiske aspekter i det bare 1000 gange nemmere at komme igennem. Ikke også? Så der er rigtig mange benefits ved at gøre det her med juicen.
Ja, hvad hedder det? Ja, som det fremgår, så er jeg jo ikke sådan, jeg køber ikke helt det hele af det, men det er jo svært, og hvad kan man sige, det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der har undersøgt det virkelig, så det er ikke til at modbevise. Men hvis vi skal nå resten af vores dagsorden for i dag, så er jeg nødt til at skulle sige farvel til dig nu.
Ja, jamen, må du være... tak fordi jeg måtte være med, og når den her dille, den eksploderer endnu mere, så ringer du til mig igen, Anders, fordi vi har masser at snakke om
det. Og det er Benny Madsen, a.k.a. Mr. Superfood, og der kan man
Mr.
finde dig på den.
Ja, jeg har en blog, der hedder juicepower.dk, den er bundkontroversiel, men vi lægger ikke noget imellem her, så det er sådan en koks observationer igennem en lang karriere, hvor jeg har arbejdet med rigtig mad, og så... Og jeg forklarer lidt omkring det her med, hvordan vi ødelægger vores
fødevarer. Så, Axel.
Ja, det er godt.
Kan du have det godt?
Hej. Ja, vi ses. Hej.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har Angela Silverfox i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard. Og i dag, der snakker vi om det her med at fravælge og spise dyre produkter på en eller anden måde. Og vi havde lige Benny igennem i studiet, som... lidt repræsenterer den her gren af det, som ligger lidt op ad Ninka og sådan noget lidt New Age-y...
Altså, jeg synes, det er lidt sjovt. Må jeg sige noget?
Ja,
jeg har haft anoreksi, ikke?
Ja.
Og der kan man sige det der med, at man ikke føler sult på en juicekur. Man ikke føler sult på en fastekur. Du føler heller ikke sult under anoreksi. Din krop vender sig jo til det. Bam! Ja. Når du beslutter dig for det op i hovedet, nu er jeg på faste, nu er jeg på juice, nu er jeg på et eller andet, og man går 100%, eller nu har jeg anoreksi, og man går 100% ind for det, så føler du jo ikke sult.
Men det sker jo også, når man kommer i et voldsomt energiunderskud, så begynder kroppen at lave mere væksthormon og mere adrenalin. Og, og adrenalin, det er, appetitundertrykkende, og så kroppen bliver god til at spare sig selv.
Altså, jeg er noget imod, altså de der, men det er bare det der med, at man, hvis man bruger det som argument, at man ikke føler sult, så har det bare sådan, at jamen, det gør du heller ikke, hvis du har besluttet dig for, at nu gør jeg det her, så altså.
Ja, men det er jo ikke alle, der har det med, der har det med at beslutte sig for at kunne gøre et eller andet. Ikke? Det er jo der, hvor de der fitness bodybuilding folk bare er nogle anderledes mennesker end alle andre.
Eller folk med spiseforstyrrelser.
Ja, jo. Altså, men hvis vi... altså, så helt med faste, der er nogle ting omkring det, der er rigtig spændende. Og jeg tror ikke helt på det der med, at det er lettere at faste kun på juice end på ingenting, eller på at spise en lille smule, men hvor det fordeler man også for protein. Det er, hvad det er. Men jeg tænker, at vi lige skulle... jeg kan lige gennemgå sådan det, der sådan er den grove evidens omkring det her med et vegetar- eller veganer livsstil. Der er lavet en lang række befolkningsstudier, hvor man kigger på altså det, der kaldes dødelighed, all-cause mortality, i forbindelse med at være vegetar eller veganer. Og de viser overordnet set, at man har en sænket dødelighed, altså en risiko for at dø af en vilkårlig årsag, med 10-30%. De fleste af dem ligger nok på 20-30%. Der er lige for nylig kommet et enkelt studie frem fra England, hvor man slet ikke fandt en forbedring af mortalitet. Mm. Men det overordnede billede, hvis man kigger på tværs af alle studierne, det er, at man har mindre risiko for at dø af en vilkårlig årsag, og man kan forvente et længere liv, hvis man er vegetar end veganer. Så man kan sige, at der er helt sikkert et eller andet om, at det nok er sundere. Og det er renset for sociopsykologiske og økonomiske effekter. Ja. Fordi jeg vil gætte på, at der er nok flere vegetarer, som har høje uddannelser, end folk, der lever af sovs og kartofler. Så er der den her ting med, at mennesker kan ikke lave B12-vitamin.
Ja.
Man bruger B12-vitamin specielt til at lave blod. Og så hvis ikke man får det i lang tid nok, så bliver man... Så bliver man blodfattig og dør eventuelt. Ja. Der er nogle få tilfælde af folk, der desyneladende kan blive ved med at lave blod i lang tid, selvom de ikke får B12-vitamin. Man ser nogle gange på sådan nogle veganer fundamentalist sites, at de påstår, at mennesker de får evnen til at lave B12-vitamin selv med tiden.
Hvor har de det fra?
Ja, godt spørgsmål.
Okay.
Altså, men det er i hvert fald, det tør jeg godt sige, at det er ud fra et videnskabeligt perspektiv kontroversielt.
Ja.
Det er også svært at få nok D-vitamin, fordi det meste D-vitamin får vi jo fra fisk. Mm. Og hvis man vælger fisk fra, så bliver det også svært. Så må man tage nogle solferier til Vietnam eller Thailand eller et eller andet. Og hvis man kigger på mangel af mineraler og vitaminer, så ser man, at vegetarer og veganer har hyppigere zinkmangel end folk, der lever på en almindelig vestlig diæt, mens folk, der er på en almindelig vestlig diæt, de har nogle andre ting, de mangler hyppigere. Så overordnet set, altså hvis man kigger på tværs af alle mineraler og vitaminer, så er der faktisk en forholdsvis god dækning på mineraler, og så er der lige de her problemer omkring B12-vitamin og et vist omfang D-vitamin.
Jeg kunne bare godt tænke mig at sige, hvad undersøgelsen var på, hvis man satte de normale mennesker, kan man sige, til, hvad er det så, de har for meget af? Hvad er det, de har for lidt af? Altså i forhold til, ikke? Fordi nu siger man, nu udskiller man vegetarer og veganer, men det er det, man siger, det mangler i, når man har de der så ikke for meget af et eller andet, eller
jo,
har de ikke? Altså, så det kunne være meget sjovt at sætte sådan op mod hinanden, ikke? Sådan, så man ikke sådan... Altså, fordi det er jo det, man hører for, i hvert fald i dem, der kritiserer mig, ikke? Det er, du kan ikke få det, du kan ikke få det, du kan ikke få det. Og jeg har ikke noget argument mod, at du har for meget, fordi det står der ikke nogen steder, som jeg kan sådan bruge imod. Altså, det er ikke, fordi vi skal have en diskussion, hvor det er sådan hate. Men det kunne bare være meget sjovt at se, hvad man så siger. Hvad er det så, I har af problemer, som jeg ikke har? Eller jeg ikke får,
nå, men så kan du henvise til de her 30% dødelighed, ikke?
Ja, I dør bare før mig.
I dør først. Skud på frit. Hvis man kigger i videnskabelig litteratur, så har der også været meget debat omkring det her med, om hvor let vegetar og veganer har ved at få nok omega-3.
Mm.
Fordi at den letteste kilde til omega-3, det er jo, den får vi igennem, vi skal bruge det til at danne en omega-3-fedtsyre, der hedder EPA og DHA ind i kroppen. Og vi får flere fedtsyre, vi kan omdanne til det fra fisk. Man kan også godt få det fra hørfrø, men det ser ud til, at den der omdannelse, den er mindre effektiv.
Også hvis man knuser dem?
Ja.
Nå?
Altså, den er simpelthen, det er sådan en syntesekæde.
Ja, ja, ja.
Altså, så er der er længere vej, simpelthen, fra hørfrø. Men der er nogle studier også, hvor det ser ud til at antyde, at hvis man så kun får de her kilder fra, altså kun får hørfrø som omega-3-kilde i kosten, eller tilsvarende, at de så får en forbedret kapacitet til at omdanne.
Fordi de bliver forstyrret, kan man sige, hvis man har fået det fra fiskolie.
Ja, måske. Og det ser faktisk ikke ud til i de her studier, så mange af dem i hvert fald, at der er problemer med det i virkeligheden.
Mm.
Så det kan godt være, at det passer, at man simpelthen bliver bedre til at lave de her omega-3-ting selv.
Mm.
Så er der det at sige om, at en vegetar og veganer kost har jo generelt set et højt mæthedsindeks.
Mm.
Altså det er svært at spise lige så mange kilojoule, før man bliver mæt, hvis man kun spiser grøntsager.
Mm.
Så en af de ting, der bonger ud, det er jo også, at vegetarer og veganer har lavere, noget af det, der forklarer, den har lavere dødelighed, det er jo også, at de har mindre kropsvægt.
Mm.
Og så alt det her, der følger med bedre blodsukkerkontrol og alt det der. Og de fleste folk, der går på en veganer eller vegetar, de taber sig.
Ja.
Igen, sandsynligvis på grund af den der mæthedsindekseffekt. Og vi vender lige tilbage til China Study om lidt. Den skal jeg huske at samle, vi skal have med. Så er der det her med vegetarisme og veganisme i forbindelse med fitness. Fordi at Benny og han snakkede lidt om det også, og det hedder Fitness MK.
Mm.
Og vi snakkede også lidt om det før radioudsendelsen. Og det er jo sådan, at når man skal bygge muskler, og et helt taget også restituere for meget træning, så vil man gerne have mange aminosyre, fordi at det er det, man bruger til at ombygge med ind i kroppen. Og det kan godt være en udfordring i forbindelse med vegetarisme og veganisme. Det er ikke, fordi det er umuligt at få de rigtige aminosyre, det er bare meget, meget lettere at få dem fra kød. Eller ikke fra kød faktisk, mest fra mælkeprodukter i virkeligheden. Og det, der ligesom er med til at definere en proteinkildes kvalitet i en ernæringsmæssig sammenhæng, det er jo, hvor mange af essentielle aminosyre, det indeholder. Så der er 9 af aminosyrene, der er essentielle, og vi har de her 21 i alt. Og der skal være sådan en vis mængde af de forskellige essentielle aminosyre, for man får alvor, ligesom, for det er rigtig let at bruge. Og der ser man, at specielt mælkeprodukter ligger rigtig, rigtig højt. Og der er ligesom ikke rigtig noget andet, der når op på niveau med mælkeprodukter. Den bedste sådan vegetabilske proteinkilde, det er faktisk soja, som er lidt dårligere end, end mælkeprodukter, men lidt bedre end kød faktisk.
Mm.
Så der har været sådan en score, der hedder en PDCAAS-score, som man bruger til at måle som sådan en indeks for, hvor god en proteinkilde det er. Og det højeste, man kan få, det er så 100 eller 1,0, afhængig af, hvad man så definerer det. Ikke?
Mm.
Og der ser man, valget ligger på 1,0. Det gør sojaprotein faktisk også, som regel, sådan lige på kanten, 0,99-1,0. Mens kød ligger ned på 0,923.
Så hvis du drikker sojamælk kontra normal komælk, så er det det samme?
Men du sagde, altså, den der PDCAAS-score, den er så kappet ved 1, så man kan ikke få en højere score end 1. Nu må man begynde at implementere en ny score, der hedder DIAS, D-I-A-A-S, den er ikke kappet længere.
Mm.
Og der kommer sådan en forskel frem på soja og valgeprotein. Og der er ret mange studier, der viser, at hvad kan man sige, valgeprotein det er bedre end soja. Ikke meget bedre, men lidt bedre end soja. Og soja er så igen bedre end for eksempel kødprotein. Så har der været meget tale omkring det her med om sojaprotein. Det er typisk det, der bliver bragt op i forbindelse med fitness og vegetarisme. Om det er skadeligt for mindst testosteronniveau. Og det ser det altså ud til, at det er det nok ikke. Altså det er svært at afvise fuldstændigt, at det kan være noget. Men
måske skulle du bare være med at tage så meget krudt. Og så går jeg det igen, ikke?
Ja.
Sådan der.
Men i 2015, der er der ikke lavet ikke mindre end 3 af de her meta-analyser, hvor man gennemgår litteratur, ikke? Hvor de alle sammen når frem til det samme, at det ser ikke ud til, at der er en effekt på testosteronproduktion. Der er et enkelt studie, der viser, at den træningsinducerede stigning i testosteron, den er lidt lavere, hvis man bruger sojaprotein. Men når man kigger på...
Hvor meget er lidt lavere?
Det kan jeg ikke huske.
Nå, okay.
20-30%.
Mm.
Men det, man nok kan kigge på, det er jo, hvor godt er det til at bygge muskler i et langt løb, hvor meget øger det proteinsyntesen, og der er forskellen. Altså soja er lidt dårligere, men det kan sandsynligvis, altså det kan forklares alene ud fra aminosyresammensætningen. Og det store problem, det er nok i virkeligheden, at der laver leucinindhold. Aminosyren leucin er vigtig for at stimulere muskelvækst.
Men hvis man så tager leucin ved siden af, eller sammen med...
Det er det faktisk lavet studier med, så kan man
så fører man bare med det, ikke? Altså,
man har lavet studier, hvor man sammenligner valgeprotein med soja plus leucin, hvor man har det samme respons på på proteinsyntese. Vi skal lige hurtigt snakke om den her The China Study, som er sådan en bog, der blev lavet i 2003, tror jeg nok, eller 5. Han går ind til Colin Campbell.
Jeg ved ikke,
som er sådan, det kommer fra noget, der hedder Cornell China Oxford Study, hvor at ham her Campbell, han var en af de study directors, der var. Og det er det, der typisk bliver bragt op i forbindelse med det med en plantebaseret kost. En høj kulhydrat og plantebaseret kost. Og ham Colin Campbell, han var study director på det. Og selv videnskabsmand, men i videnskabelig kredse har den der bog, som sådan en populær videnskabelig bog, fået ret mange hook. Og fordi der er en masse sådan steder, der bliver jump, hvor man springer lidt til nogle konklusioner og bruger noget indirekte argumentation, som er sådan lidt... Så for eksempel så noget med, at de laver en sammenhæng mellem kolesterolniveau i blodet og kræft, og man kan se så, at indtag af dyreprodukter giver et højere kolesterolniveau, og så laver de en parallel direkte mellem dyreprodukter og kræftforekomst, og det kan man ikke rigtigt, det er fusk. Og der er sådan en dame, der har en blog, der hedder Raw Food SOS, der hedder Denise Menger, som har lavet en rigtig, rigtig nice gennemgang, så hvis man har brug for at hun er selv raw fooder faktisk, så hun er ikke sådan, hun har i hvert fald ikke en interesse imod hele det der, og hun har lavet en rigtig vild gennemgang af den sådan videnskabelige, hvor der er fandet med styr på stumperne. Og hun beskriver lidt nogle af de steder, hvor de sådan ligesom springer lidt i konklusionerne. Så kom vi frem til... så kom vi frem til det her med, at det er godt for planeten, argumentet. Ikke?
Mm.
Og lige præcis i de her dage med landbrugsreformen, der er det jo sådan ekstra, ekstra relevant. Ikke? Fordi der bliver ofte draget sådan halvkonspiratoriske ting ind i det. Ikke? Og specielt hvis man ser den her film Forks Over Knives, hvor man i tale sætter det her Big Agro, som er det agrar-industrielle kompleks, som bare er onde, og bare vil tvinge korn og mælk ned i halsen på os, og majs, sukker, indtil vi er ved at dø.
Mm.
Jeg bliver sådan, som en person, der synes, det er vigtigt at spise flere grøntsager, men ikke er sådan villig til at blive vegetar. Altså, jeg bliver sådan lidt indigneret... Jeg bliver sådan lidt indigneret af at få stoppet den der konspirationsteori ned i halsen, for selvfølgelig er der folk, der har økonomiske interesser, og det er der alle steder. Hvad er den, altså, er du med på den? Altså, hele den der...
Jeg har jo altid haft det sådan der, hvorfor er det, at vi skal drikke en halv liter mælk om dagen? Det har vi jo fået at vide, jeg ved ikke, hvor mange år. Hvorfor gør vi det? Vi bor i et landbrugssamfund, hvor det er, at vi gerne vil sælge en masse mælk. Jeg har ikke brug for mælk. Jeg får snot i hele hovedet, det der mælk. Det gør mit barn også. Da hun var lille, eller hun er stadig... Men altså, hun får mere slim i hovedet, når hun drikker mælk. Jeg forstår det ikke, så det selvfølgelig er der. Jeg er med på den, men det er den måde, det bliver gjort på. Det er det, jeg siger, det der med underlægningsmusik og alt det der. Det er nok det, du bliver provokeret af. Nu er du heller ikke pige, så er du ikke så romantisk anlagt, som jeg er. Men jeg er med på den, men jeg kan også godt skælne og sige, okay, I overdriver lidt. Men jeg er mere på, hvad I siger, ikke? Ja. Altså, det der med igen, hvorfor skal vi putte mælk og æg i alting? Jamen, det er, fordi de godt vil have et salg. Så jeg er lidt med på den, men det er, fordi jeg godt kan sortere det fra. Og sige, ja, I har ret. Bare lad være med at overdrive det, for det provokerer nogle mennesker, ikke? Ja.
Men altså, når man kigger på Sundhedsstyrelsen, så kan man sige, de har jo der sådan en særlig anprisning af, at man skal spise brød og sådan nogle ting, ikke? Og når man spiser en ting, så er du per definition på bekostning af en anden ting. Og det her med at spise brød og drikke mælk, det er også en del af vores kultur på godt og ondt. Ikke? Men ud fra sådan et sundhedsmæssigt perspektiv, som jo er det, som Sundhedsstyrelsen burde reflektere, der kan man jo ikke sige, at det er et argument for, at man skal spise brød.
Nej, smager bare her godt. Jeg spiser masser af brød.
Ja, det er jo bare sådan, det er.
Ja.
Og jo, hende der Dennis Minger med den der Raw Food SOS-blog, hun har også lavet en systematisk gennemgang af de her Forks Over Knives. Og det, altså, igen, jeg føler mig en lille smule personligt talt ned til, fordi det er sådan så følelsesporno-agtigt.
Nå, ja, jamen, det er jo porno, dig, der tager det ind. Du skal bare lige lave sådan en filter, altså, og sige, det har ikke noget med dig at gøre. Og så se på, hvad det er, de siger, og så tage alt det der, så tage underliggende musikken fra. Fordi så tror jeg, du vil have det ligesom mig, hvor jeg siger, ej, hvad er det interessant, spændende, det I siger, og det, I synes, det der er for meget, det sorterer bare fra.
Ja.
Det er ligesom at se en Disney-film. Altså, det er det samme.
Altså, fordi lige så snart, jeg har jo også en videnskabelig træning. Jeg kan jo godt se, hvornår der er en videnskabelig mand, der ligesom udtaler sig på en måde. Mand, kun kvinde, ikke sådan overhovedet. Ikke noget der.
Ah, nej, jeg er mandsjuminist til Aarborg Begge, så det er fint.
Så kan jeg godt gennemskue, når de gør det, man kalder cherrypicking. Ja. At de kun tager de ting, der ligesom falder til deres egen
selvfølgelig, fordel. Men altså, ellers vil den film heller ikke sælge så godt.
Hvad kan man sige... ud fra et sundhedsperspektiv. Danskerne, en gennemsnitlig dansk kvinde spiser et eller andet omkring 300 gram grøntsager om dagen, og 400, en mand ligger på 300 eller sådan noget, ikke? Og målsætningen, det er jo omkring 600 gram.
Mm.
Og den forbedrede mortalitet, som vegetar og veganer har, det svarer stort til det, som man sandsynligvis vil observere, hvis alle folk spiser nok grøntsager.
Ja.
Eller det er den effekt, så, altså det vil man kunne forklare gennem indtaget af det. Så det er vigtigt at spise flere grøntsager, og blandt alle de elementer i vores sundhedsadfærd, der ligesom er, der er det måske noget af det, der er vigtigste. Ikke? Og jeg tror, der er sådan et PR-problem omkring den. Altså, der er nok et PR-problem omkring det her veganer noget, ikke? Fordi det betyder nok mere for verden, at alle mennesker spiser 100 gram grøntsager mere, og 100 gram mindre noget andet, end at 100 begyndte at spise.
Men det er også derfor, jeg helst ikke vil sættes i bås, men lige præcis hører Hanne og hendes følger. Det vil jeg ikke, fordi jeg gider det ikke. Altså, fordi det bliver alt for religiøst til mig. Det er det der med at trække lidt i den anden retning en gang imellem. Det er det, jeg synes, der er vigtigt, og egentlig ikke andet. Og det er derfor, jeg har valgt, som jeg har gjort, som tingene er nu. Hvis jeg får min egen gård med min egen ko og min egen høns, som ikke knækker benene, når de vejer x antal kilo, så vil jeg nok spise kylling igen, og jeg vil nok spise kød igen. Jeg ved det ikke, men som tingene er nu, så skal jeg ikke spise det, fordi industrien er, som den er.
Ja. Så spis nu for helvede de grøntsager.
Ja.
Og noget mindre end noget andet noget.
Fair Oreos.
Ja.
Ja.
Hvor kan man finde mere om dig?
Inde på angelasilverfox.dk eller foxyfit.dk.
Sådan. Tak fordi du ville være med.
Tak fordi jeg måtte komme.
Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og andre episoder af vores programrække via stream og podcast. Og du kan finde det inde på Radio 24/7's hjemmeside eller i din favorit podcast-app, for eksempel iTunes. Programmet i dag, det er produceret af den unge, smukke Victor Søjden. I skal huske, at I kan skrive ind på fitnessmk@radio247.dk eller på hjemmesiden og kaste en kommentar eller en like. Det vil være nice.